Dyna fo, gadw'r ysbryd, dwi'n chwysu chwarter mynd.